Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Imos falar en Onda ODS dunhos produtos moi galegos, dunhos produtos que un pode degustar de ademais saboreando os produtos e saboreando tamén un entorno fabuloso que nos atopamos en Finca Agoleta, en Foz. Temos conosco a unha cociñeira excepcional como é Amara Méndez. Moi boas, Amara.
Hola, boas tardes.
Bueno, contanos, Amara, como te embarcache neste proxecto? Como decidiche estar aquí en Finca Agoleta e cociñar estas cousas tan ricas e propias da terra?
Pois a verdade é que foi un proxecto pois, que xurdeu de casualidades. Nós estábamos en Coruña traballando en Árbore da Beira, estábamos de xefes de cociña, tanto Javi, que é a miña parexa, como eu, e surxeu este proxecto plantexado por parte de José Manuel, que é o dono de todo isto. Entón, pois, nós o que queremos é un pouco pois, potenciar todo o que é a cultura gastronómica que temos aquí na zona, pois, con pratos tradicionais, así é facer comida rica para todos os gustos e nada máis.
E cales son eses pratos típicos, esos produtos máis habituais desta zona?
A ver, ahora estamos coa temporada do bonito, o que estamos facendo pois, é un bonito en salpicón, bonito en rollo, e despois temos pois, os pescados, tanto merluza, traballamos produtos de temporada, digo de Galicia, como poden ser de Navarra cando foi a época dos espárragos ou cando foi a época de alcachofa. É un pouquinho pois, eso o que intentas traballar.
Cunha moi boa materia prima, non?
A materia prima é excepcional, porque é a base principal. A base principal de calquera plato, tanto falando de partindo dun aceite de oliva bom de cooperativas, é dicir, todo de primeira, vamos.
Algo que imagino que os clientes están a valorar especialmente, non?
Eu espero que sí. A xente por agora está contenta, pero imagínome que sí.
Que tipo de clientes tens habitualmente?
A ver, aquí traballamos con clientela que ten xente que está hospedada, pois xente que vende fora, pois veciños de Foz, bueno, un pouco daqui da comarca, de todas as edades, de todos, é dicir, gustos e sabores. É que non temos nada, un perfil aí específico.
É xente que vende fora, que non coñece os produtos típicos daqui desta zona de Galicia, que é o que máis demandan, o que máis lles vai gustar?
O que máis demandan, a ver, a xente suele pedirche bastante peixe, sobre todo, e nós facemos pois, o que é merluza de Burela, pois, en caldeirada, un plato tradicional, ou un bacalao, ou, bueno, en este caso, ahora, céntrome no bonito, porque é o que máis está traballando.
Bueno, ademais é moi típico, sabes que estamos nun mundo onde as dietas priman por riba de todo, e comer san e todo iso, pero neste caso únese a delicia da comida, da gastronomía, con non ser unha comida excesivamente calórica, non?
No, é unha comida, no. É parte, se tú utilizas un aceite bon, uns vinagres bons, dicir, a comida, caloría ten que ter, porque algo che ten que aportar, pero non sales así con esa sensación de pesadez.
Bueno,
mucho marcha.
Sí, que estamos que non podemos máis, ¿no? Sí, que logo, aínda que bueno, aquí tamén temos un entorno fabuloso para dar unhos paseos, ¿no?
Eso sí, a verdade é que sí, porque o sitio é espectacular. O sitio é espectacular, sí.
Tamén tedes clientes de onde traballabades anteriormente, notades que a xente tamén vos vai visitar aquí a Foz.
Sí. Bueno, a ver, nós estábamos en Coruña, entonces agora é un pouco máis complicado polo verán e tal, pero como isto vamos ter unha continuidade hasta, é dicir, para todo o ano, pois tampouco non xa irán vindo.
E non é algo moi sacrificado, tanto para el como para ti, o mundo da hostelería, da cociña, ou algo que realmente tens que amar, non? Imagino.
Bueno, a nosotros isto é por vocación, eh? É algo que nos gusta, é un proxecto no que estás embarcado, é dicir, tú coa tua parexa, e por agora estamos ben, contentos.
E o feito de que sexa así nun entorno rural, enfocado en turismo rural, pensas que é un plus importante á vosa vocación, ao vosso traballo?
Sí, polo menos facelo con calma. profesionalizar o que é este sector, porque aquí tamén existen horarios, existen días de libranzas, é un traballo como outro calquera, e hai que velo así e profesionalizarlo cada vez máis.
Falabas de facelo con calma. Neste caso non hai tanto apuro, ao mellor, como noutros lugares onde os clientes van apurados, rápidos. Aquí a xente respira de outra maneira.
Bueno, a ver, momento de apuro tes, pero o que nos busca é un servicio bon, de calidade, é unha comida rica, boa, de calidade, é vir, que a xente veña a disfrutar. Sin prisas, sin ruidos, sin mogollós, a disfrutar. É nada máis, disfrutar do plato, do entorno e da compañía que traigas. E do viño, claro.
Tamén a bebida, se dá importancia, tamén son viños da zona.
Muy importante, sí. Nós temos unha carta que temola, dicir, estamos centrando bastante todo o que son viños galegos, e despois tamén traballas con viños glaucas, denominacións típicas de España, tanto Riojas, Riberas, bueno, pero en Galicia estánse facendo cousas moi curiosas, e tamén é unha forma de facer algo de país.
Pensas que a xente cada vez valora máis iso?
Si non o valoran, hai que poñelo en valor. Entón, é unha forma tamén de transmitilo ou de unha intencionalidade esa, de, bueno, de educar gastronómicamente un pouco a, no sentido de decir, de abrir a mente, de, oye, vamos probar un Mencía, vamos probar uns albariños que teñen as crianzas en barricas, bueno, cousas moi, moi, moi chulas que se están facendo agora.
En o vosso caso, ademais de cociñar, imagino que tamén facedes unha importante labor de asesoramento, non? Aos clientes que preguntan, sí, moito por todo o vosso,
sí,
traballo, non?
Sí, a ver, realmente, oye, tú vas comer e o que che gusta, pues mira, non xa tolearte e romperte a cabeza aí lendo cartas infinitas nin cousas así, pero a xente deixas aconsellar mayoritariamente.
Miña, pois para rematar, a xente que está escoitando, que menú lles propoñemos? Claro, hai moitos, é difícil escoller, pero a ver, vamos a algo que se imagine xa a xente, xa nos vas poñer o sabor de boca, que nos ofreces? Un menú con un viño tamén así, destes que nos comentas. Son moitos pratos, non? Temos tamén a Javi por aquí, a mellor Javi vai nos recomendar o menú. Veña, Javi, que poñemos agora?
Pois mira, agora como estamos no mes de xullo, empezamos co bonito, pois nosotros comenzamos o menú degustación que temos con un bonito en salpicón, que o bonito metémolo nunha salmuera durante un tempo e despois simplemente aliñámolo co aliño típico do salpicón que se fixo nas casas toda a vida. Despois continuamos, estes días estábamos dando un bocarte convertido en boquerón, pero un bocarte do Cantábrico, donde o peixe xa ten un tamaño, ten unha grasa, acompañado con unha sopa de tomate naranxa. Despois o menú continúa con unhas favas en salsa verde de plancton, berberechos e almejas, pois, de aquí de Galicia. Despois sempre continuamos con un steak tartar de vaca cachena que o acompañamos con unha anchoa que facemos nós. E despois pasámonos aos platos xa máis contundentes, donde sempre facemos unha caldeirada que solemos utilizar merluza, e agora estes días estamos acabando co cochinillo. Este menú, o que os platos salados, sempre aconsexamos pois con un viño blanco. Solemos usar un Ribeiro, un Albariño, viños de Garda que xa teñen uns anos. E despois pa o que os platos dulces, traballamos a miloja con unha crema de vainilla de Tahití con chocolate blanco. E estes días tamén estamos ofrecendo unha mousse de chocolate e tamén un postre así un pouquiño máis fresco con mango, lima
e unha chantilly de nata. Bueno, sencillo, algo sencillo e rico.
En canto aos platos dulces, sempre aconsexa un viño dulce.
Sí, un viño dulce, desde uns madeiras, desde
un jerez, un viño galego, sí, dulce que se está facendo agora.
Bueno, pues imos a deixar esta conversa e imos probar todo iso. Entón, moitas gracias, rapaces. Enhorabuena por este proxecto e a seguida, así, graciñas.
Pues moitísimas gracias a vos.
Moitas gracias a vos.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.